Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi, Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah Gemuning anggitanipun Asti Pratnya Ratri engkeng dipun waosaken dening Sari Listianingsih Hartiningrum sugeng midhangetaken.
Dek Wening, aku ora bisa janji apa-apa marang seliramu. Bisaku mung rekodaya karepen bisa tansah cinaketan awakmu. Nanging yen dalane Gusti kok seje, tulung tinggalen aku. Prasetyo kondo alon sinambi ngegem tangane Wening. Tangan alus kanthi pakulitan kuning nemu giring. Aku percaya yen Mas Pras bakal metu aku ono kene. Ono taman iki. Selawase taman iki isih ono, selawase uga aku bakal ngrantu rawe panjenengan. Priyo sing wis mercaya aku lan gawe tentreming uripku. Aku bakal ngrantu ono papan kene ing bangku kang padha lan wektu kang padha. Uga kaya dina iki. Wening semaur sinambi mbrabak ngampet elo. Aku mung bisa semengeren yen kelingan pacelaton wong sak kloron mau. Dina iki Wening mara ana taman meneh. Saben jam 4 sore ing dina setu. Nalika Prasetyo wis prei anggone nyambut gawe saka jaban kutha. Dina iki wis setu kang kaping 12. Wening ngenteni tekane Pras kanthi pangarep kodhong. Aku apal marang Prasetyo lan Wening. Sasat saben seminggu pisan ketemu ana taman iki. Lungguh ing bangku taman. Lan sasat saben seminggu pisan uga aku krungu apa wae kang dadi pirembuke wong loro mau. Mas, yen awake dhewe ora entuk pangestuni bapak lan ibuke Mas Pras banjur piye? Pitakone Wening. Yen arep nekat yo ayo menyang Prancis apa Londo kono. Ing negara loro mau aku duwe kanca cedhak sing bisa tak jaluki tulung. Semaure Pras mantep. Embuh wis pirang sasi aku ora weruh blegere Wening. Saka rumangsaku ya wis suwe banget. Kadang kok ya kangen ngrungu rengeng-rengenge Wening yen pinuju dolan taman kene. Banjur lungguh ana bangku taman kang biasane kanggo Wening lan Pras ngudarasa werna-werna. Sawijining esuk kang edum, sidane aku weruh Wening mara taman. Lungguh ana sangarepku. Dheweke ora nglegewa, yen aku tansah ngulatake apa wae kang ditindakake. Lan cetha wae, aku ora sabar kepingin selak ngrungokake suarane wening rengeng-rengeng tetembangan merakati. Embuh tembang apa? Aku ora mudeng. Ngertiku yo mung tembangi kepenak dirungu. Wening nyepakake kertas semu coklat sekotase. Ora let suwe, dheweke gregap-gregap njeron tas. Sajake golek pulpen. Sawise kabeh kang diprelokake kecandhak ana tangane, Wening miwiti nulis. Ngesok saking cerita. Aku mung delek-delek melu maca tulisane Wening. Melu maca saben tembung lan ukara kang suwe-suwe ngebaki kertas semu coklat mau. Kanggo kang tak tersenani selawase, Mas Prasetyo. Wis pirang-pirang sasi iki tanpa kabar. Aku panggah setyo ngerantu tekamu ing taman iki. Sabarku isi turah-turah. Keporo nganti dunyo iki entek, aku panggah ngerantu tekamu. Amarga ora ana liya kang bisa mangerti aku kaya dene Mas Pras. Wong tuaku dhewe mligine bapak wis ora sudi duwe anak kaya aku. Bocah sing jare mung gawe wirange wong tuwa. Ngisini-sini. Ora gelem dadi bocah sak lumrahe kaya dene bocah normal liyane. Senadyan tekane saiki aku wis diwasa, ola wali tak jelentrehake saking pawaden, kineo aku koyo ngene, meksa wae bapak ora narimaake. Saiki tak belakani Mas, wong tuaku temeko saiki isih koyo ngiyuni, ora trimo yen anake dadi wong kang nalisir. Iyo, kanggone wong tuaku, tumindakku iki nalisir, nerak paugeraning agomo. Yen aku nate kondo, bapak lan ibu banget tresno lan ngeman marang aku. Nrimo kananku opo anani, kuwi mong duraku marang Mas Pras. Kareben Mas Pras uga banget melu ngrasakake atiku kang sejatine kerucit-rucit. Mulo, lungamu menyang ndi wae, tak jaluk mulio. Papa kenaku lan gawanan menyang telatah kang bisa mangerteni aku. Uga bisa mangerteni Mas Pras. Rasa rasaku wiwit ora krasan ana kene. Mung ing taman iki wae aku isih jenjem. Suasanane edum, sepi, ngayemake ati. Saenggo kabeh rasa sumpek lan aboting sanggan pikirku iso ilang nyawang endaing taman iki. Oh iya Mas, ono siji meneh kang nambahi rasa ayem lan nyicil seneng. Aku wiwit melu ngrias bundalina ing saben job kang dientokake. Mas Pras ngerti to, yen pangimpenku dadi makeup artis iki gede banget. Mung dalanku wae sing durung ono. Muga-muga wae kanthi melu bundalina aku bisa entuk dalan padang. Tulisanku iki minongko pangenteng-enteng sumpeke ngati. Sumpek ngelingi panganggepe wong-wong kang anggone nyawang aku kaya dene nyawang badut. Badut lucu nanging uga ngilani. Apa meneh yen meruhi caraku dandan jumbuh kaya kang tak karepake. Tonggo teparo sajak jijik oleh ngulatake. Keporo akeh kang madhakake aku kaya dene wanita pelanyahan sing ngumbar nepsu. Kamangka wanita kang milih dadi pelanyahan wae ora selawase perkara lakang. Akeh sing mergo mikir butuh nyonggo urip. Lah aku yo nyonggo butuh. Butuhing uripku sing dianggep singgah tumraping bapakku. Weslah mas, ora usah bahas aku meneh. Oh iyo, piye kabare bapak mas? Sehat toh? Si Dani proses pisane karo ibu wis rampung. Banjur, bapak nderek mas Pras toh? Yen bab ibu ora perlu diurusi yo. Tinimbang mung panen tatu larane ngati. Wening leren anggone nulis. Dheweke unjal ambekan landung. Wanita ayu nemu kiring iki dumadaan brabak. Mripate wiwit kekembeng lo. Sinambi nyawang kertas kang wis kebak tulisan, tangane ngusap pipine kang wiwit teles. Yen diroso, kadang urip kok ora adil yo mas. Tangane sinambi mbacotake anggone nulis. Ibune mas Pras kaku, galak, kerep mono tangan. Dene bapake mas Pras alus, ngalah lan gemati. Yen nganti mas Pras kipo-kipo marang wanita, yo lumrah. Yen wong tuaku wali aneh mas, bapakku keras, kaku. Dene ibu anane mung sendika dawuh marang bapak. Kadang aku mesakake karo ibu. Meh saben dino anane mung ditukani bapak. Bantah sithik mesti bapak moro tangan. Mula gedingku kepati marang bapakku dhewe. Kamangka ibu kuwi wanita sing alus, sabar, telaten lan gemati. Sasuwene aku isih dadi siji saomah karo wong tuaku, ibu durung nate ndukani aku. Apa maneh kok nganti moro tangan? Dene bapak, saben aku dolanan utawa tumindak sing ora dadi kersane, mesti dikeplak. Kabeh dolananku diguwang. Poro ono sing diobong. Nganti aku tau janji marang awakku dewi. Yen aku wis diwoso, aku bakal marisi kabeh solah bawani ibu. Kejopo anggone monat manut. Wening lereni nulis. Tangane gremet kertas. Kang sajake durung rampung anggone ngesok saking panandangi. Soko praupane, katon yen dheweke sengit kepati marang bapake. Marang opo wae kang tinompo ing uripe. Sorot mripate manter nyawang mengarep. Aku mung bisa ngejejer, nahan napas kang kroso sesek. Manungsa mono, pacobani kok werna-werna. Wening, yen tanganku bisa ngerangkul, rasaku pengen ngeruket lan nampani kabeh kang kosandang ing uripmu. Mongso rendeng wiwit sonjo saben dino. Taman endah kang dadi kasenengane wening, lan uga kasenenganku tansaya seger. Kekembangan wiwit dadi. Bangku taman meh saben dino teles kena banyudan. Nanging saploe udan rada kerep teko, taman iki rada sepi. Apa maneh yen ngepasi mendung angin danu, ditambah gluduk kang muni sawaya-waya. Babar blas ora ana wong teko. Yen grimis tanpa gluduk kae, lumayan. Aku bisa entuk kasenengan nyawang bocah cilik-cilik padha dolanan bal. Utawa ciprat-cipratan banyu udan. Peplayon ono taman. Oh iya, wening wis suwe ora moro ono taman. Aku kok wiwit kangen ya. Wis pirang wulan ya. Apa dheweke wis ketemu Pras? Banjur wis mabur menyang monco, kaya kang nate diceritake kae. Apa malah wening wis dadi prias kondang ana kutha liya ya? Ah mbuh. Sing baku, muga-muga dheweke wis bisa mujudake apa kang dadi kegayuane. Bisa ngudari reruweting urip kang sajake abot dilakoni. Gusti, mugi-mugi wening pikantuk margi ingkang padhang. Nah, menika lho, Bu, bangku taman ingkang nate kula cariyosaken dhateng Ibu. Aku mengu menyang sumber swara kang wis tak apali. Wening. Lah kok wening gandeng ibu-ibu? Sopo yo? Aku turung nate wanuh iki. Yen tak sawang, pasuryane memper wening. Raine bunder, ayu, katon yen piyayine alus lan sabar. Wah, yo jan ayem tenan rasane lungguh ana taman kene. Mula awakmu yo betah banget yo suwe-suwe ana kene le. Sinambi pinara ono bangku taman, ibu mau ngendiko marang wening. Kok le, ibu menika rak kesupen to. Kula wening bu, kedai pondok ngoten to bu. Wening semau rada mesengut. Rak yo jenengmu kuwi ono tembungi le. Lele waning tias utomo. Mosok ibu ora pareng nyeluk le? Wangsulane. Oh, dadi iki ibune Wening. Wah. Jenenge Wening jebul apik banget. Lah nanging kok kaya jeneng lanang ya? Nggih pareng mawon. Namung ing kuping raosipun risi, Bu. Kula langkung sekeca menawi dipun celuk Wening. Mboten mawon. Ya wis. Sa seneng mula. Oh iya, pras piye kabare ya Ning? Ibu ni Wening pitakon. Menawi ibu mundut perso dateng kulo nggih kirang pas bu. Kulo rangge sampun dangu ngancani ibu tok. Sedangunipun ngancani, mboten nate dateng pundi-pundi. Nopo malih kagem adosi mas pras. Semaure Wening sinambi njupuki kembang kang gogrok ana cedhak sikile. Bu, menika rak kembang kemuning toh? Senadyan gogrok, wanginipun tasih kraos sanget nggih, Bu. Wening ngulungake salah siji kembang kang dilumpukake ana epek-epeke. Iya, kembang kemuning iki. Mula dadi manungsa kuwi bisa nulodo kemuning iki, tuminda opecek ing ngendi wae, kanthi rasa ikhlas. Mbuh kapan sawijining wektu awak dhewe nemai panandang ngolo, ana pitulungane Gusti lumantar opo wae. Wangine kabecikan ora bakal ilang, yen awak dhewe nglakoni kanthi ikhlas, tanpa ngarep-arep badhe opo wae wujute. Lah kok ana kembangi? Nanging ora katon wite yo. Pitakoni ibune Wening. Wite mboten ketingal, Bu. Janipun witipun ageng. Namung kalingan gerumbul kembang sepatu menika. Monggo dipun pirsani minggah. Pangajake Wening sinambi nyawang bleger kumunggah. Tak sawang Wening katon luweh ayu. Pakulitane isih kuning nemu kiring. Nanging raine pucet tanpa polesan wedak apa dene lipen. Lan nembe saiki aku mudeng. Kini yo kok dheweke nate nyebutake ana tulisane kae yen dheweke ora diterima ana ing masyarakat. Mergo anggone dandan lan nyandang. Wening duwe kolo menjing. Ora lali aku nyawang ibune Wening. Pasuryane ibune uga katon resik, nanging pucet, katon polos. aku tansah penasaran. Tak bacotake nyawang mengisor. Kok anggone ngambah lemah? Katon ngambang.
Insan edukasi, mekaten kolo wau waosan cerita cekak, asesirah, kemuning. Mugi, saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban, dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung Nusantara.